Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sërish ju ftoj të ndiqni. Sot nisë draftimi marrëveshjes për njohje reciproke me Serbinë, thot kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti. Kosova duhet të bëjë më shumë teste për koronavirus. Në shtator mund të përkeqësohet situata, thot Isme Humollin nga zyra e OBSH-s. Presidenti Trump dërgon në agent federal në qytetet amerikane ku duna është në rritje. Në ndishtëni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se sot në Bruksel ka nisur draftimi marrëveshjes për njohje reciproke me Serbinë. Përmes një postimi në Facebook, Hoti tha se dialogu nuk ka alternativë, por se dialogu teknik ka përfunduar. Qasja refuzuese ndaj dialogut dhe ndaj miqëve tanë në të kaluarën në afërt na ka izoluar. Shtëpia nuk mbahet pa miq, shkroi mes tjerash Hoti në Facebook. Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, në Bruksel u mblodhën sot delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë në nivel ekspertësh. Paralajmërimet për rinisjen e dialogut në nivel ekspertësh nuk u mirëpritën në Prishtinë. Përveç partive opozitare, Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës, ai u kundërshtua edhe nga partnerët e koalicionit, Nisma Socialdemokrate dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe nga presidenca, duke thënë se procesi i tillë zvarrit arritjen e marrëveshjes finale. Kosova pranoi të enjtën nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara UNDP 41.000 komplete testimi për COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Testet u financuan nga qeveritë Luksemburgut dhe Austrisë. Ato u dorëzuan nga ambasadori Austrisë në Kosovë, Christoph Wedinger, në një ngjarje që u mbajt në lokalet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Prishtinë. Ambasadori tha se është i lumtur që qeveria vendit të tij dhe partnerët e tjerë po ndihmojnë popullin e Kosovës në luftimin e pandemisë COVID-19. Në Kosovë, që nga shfaqja rasteve të para me koronavirus më 13 mars, janë konfirmuar gjithsej 6286 raste pozitive. Prej tyre 150 vet kanë humbur jetën dhe 3369 janë shërbuar. Kombet e bashkuara sugjeruan se të ardhurat e përkohshme për njerëzit më të varfër në vendet në zhvillim mund të ndihmojnë në frenimin e përhapjes së koronavirusit. Një raport i programit për zhvillim të OKB-s thotë se fondet do t'ju mundësonin 2.7 miliard njerëzve në 132 vende në zhvillim të qëndronin në shtëpi. Kohrat e papara kërkojnë masa të pashëmbullta sociale dhe ekonomike. Të ardhurat e përkohshme bazike për njerëzit më të varfër në botë janë shfaqur si opsion. Pakot e shpëtimit dhe planet e rimëkëmbjes nuk mund të përqendrohen vetëm në tregjet e mëdha dhe bizneset e mëdha, tha administratori i programit për zhvillim të OKB-s Achim Steiner. Sipas këtij programi, të ardhurat bazike mund të ndahen duke i ridrejtuar burimet ekzistuese. Numri i të prekurve me COVID-19 në botë ka kaluar tashmë 15 milion, ndërsa numri i viktimave është mbi 600.000. Kina nisi një mision pa pilot në Mars, gjatë të cilit shpreson të përdor anijen kozmike për të studiuar tokën e planetit të kuq. Tianwen 1 ose kërkimi i së vërtetës qellore u nis me transportuesin e raketave Long March 5 nga qendra Wenchang në provincën Hainan. Pamjet televizive treguan një ngritje të suksesshme, e cila u ndoq nga qindra njerëz. Pajisja e Kinës do të marrë 7 muaj kohë për të arritur në Mars. Ky është fluturimi i dytë për në Mars këtë javë, pasi një anije kozmike e Emirateve të Bashkuara Arabe u nis nga Japonia me 20 korrek. Shtetet e Bashkuara pritet të nisin anijen e tyre në Mars javën e ardhshme. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe më parë, sot në Bruksel mbahet një takim midis Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Holësit nga zhvillimet atje na i sjell korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Delegacionet nga Kosova dhe Serbia në nivel të ekspertëve ndodhen në Bruksel ku po zhvillojnë takime me Bashkimin Evropian e pasdite do të kenë edhe një takim të përbashkët në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Delegacionin e Kosovës, kësaj radhe e kryeson Skender Hyseni, i sapo emruar si koordinator për dialogun, ndërkohë që në delegacion është edhe Ibrahim Makolli, person i angazhuar për çështjen e të zhdukurve. Çështja e të pagjeturve është një prej temave kryesore të takimit të sotëm në nivel të ekspertëve, ndërsa delegacionin e Serbisë e kryeson drejtorin nga e ashtu quajtura zyra për Kosovë në qeverinë e Serbisë. Bashkimi Evropian edhe kësaj radhe nuk jep detaje rreth këtij takimi, por thotë se temat e takimit do të jenë pikërisht ato për të cilat palët kishin rënë dakord në takimin e nivelit të lartë, takimi i cili ishte zhvilluar javën e shkuar në mes të kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Përderisa palët kanë qëndrime të ndryshme edhe rreth vetë temave, Bashkimi Evropian nuk sqaron detaje, por thotë se temat janë ato për të cilat janë pajtuar palët, ndërsa insiston se qëllimi final i dialogut është arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve, e cila do të jetë ligjërisht obliguese dhe e cila do të përfshin zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura mes palëve. Prandaj edhe BE-ja thotë se të gjitha temat që palët duan të shtrojnë në tryezë janë të negociueshme, me përjashtim të disa temave për të cilat kohë më parë kanë thënë se nuk mund të diskutohen. Beogradi insiston se nuk do të ketë bisedime për njohje të ndërsjellët, ndërkohë që pala kosovare insiston se pikërisht njohja e ndërsjellët është qëllimi i këtij dialogu. Pritet që pas takimeve bilaterale që palët do të kenë me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian para dite, pas dite të zhvillohet një takim i përbashkët. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Isme Humoli, zyrtare profesionale e emergjencave Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thotë se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë është duke bërë përpjekje për të kryer punën me profesionalizëm në kohën e pandemisë, por shton se ekziston nevoja për kapacitete shtesë infrastrukturore. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Humoli thotë se me rritjen e numrit të rasteve me koronavirus, Kosova ka nevojë për më shumë testime. Intervistën e realizoi Arton Konushevci.
Zonja Humolli, nga më shumë se 400 mostra të testeve të bëra gjatë 24 orëve të fundit, më shumë se 55% e tyre kanë rezultuar raste pozitive të koronavirusit. Si sheni ju këtë situatë?
Rritja e numrit të rasteve nuk mund të themi që është arsyeshme, po është e pritur, tupas parasysh që pas lirimit të masave nuk o jëndërmar masat parandaluse,